14:31 AM. Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες. Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας, απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης. Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.
Καλησπέρα. Όπως είπαμε, είναι η θεματική εκπομπή του 14:31 AM με θέμα την επεργειακή ιστορία των Αθρακορίχων στη Μεγάλη Βρετανία τα χρόνια 1969-1974. Βασίζεται αυτά που θα πούμε βασίζονται στην μπροσούρα και ουσιαστικά είναι μια παρουσίαση της μπροσούρας The Miners από την ομάδα βιβλιοθήκης του αυτοδιαχειριζόμενου κοινωνικού χώρου Μπερντές. Η οποία έκδοση τα παιδιά την βγάλανε με αφορμή μια εκδήλωση προβολή της ταινίας Miners, μια παραγωγή της φιλμοκολλεκτίβας Cinema Action πίσω στα 1975, που αφορούσε αντίστοιχα την ιστορία των αγώνων των Ανθρακορίχων στη Μεγάλη Βρετανία το 1969 και το 1974. Η μπροσούρα αυτή τυπώθηκε το Γενάρη του 2012 σε 1000 αντίτυπα και μοιράστηκε ανά την Ελλάδα σε διάφορα στέκια και κοινωνικούς χώρους. Το απόσπασμα που επιλέχθηκε από τα παιδιά να μεταφραστεί αποτελεί μέρος του κειμένου 1926-1985 So Near So Far, A Selective History of the British Miners της συλλογικότητας Endangered Phoenix που δημοσιεύτηκε το 2005. Να πούμε ότι η Endangered Phoenix ήταν μια αναρχοκομμουνιστική διαδικτυακή συλλογικότητα που διαχειριζόταν τον ομώνυμο ιστοτόπο από το 2005 μέχρι το 2009, δημοσιεύοντας αναλύσεις για τα ζητήματα της ταξικής πάλης στο σύγχρονο καπιταλισμό. Τα κείμενά τους μπορούν πλέον να βρεθούν στην ιστοσελίδα libcom.org, από όπου και πάρθηκε από την ομάδα βιβλιοθήκης του κοινωνικού χώρου Μπερντές στο συγκεκριμένο απόσπασμα.
Like pigeons in the rain, love's a love of feather breath with beads all worn and cracked and stained. So this one's for the last one, and the dead ones, and the ones who fell away. All our busted brothers, torn lovers, spitting at the rain. We are
πούμε τους τρόπους επικοινωνίας αν συνέβη κάτι επίγον, αν υπάρχει κάποια ανάγκη για αντιπληροφόρηση, είναι τηλεφωνικά στο 2310-99-6254, στο MSN του σταθμού radio1431am@gmail.com, καθώς και hotmail.com, καθώς και στη φόρμα επικοινωνίας και στο φωναχτήρι στον σύνδεσμο επικοινωνίας στο site www.1431am.org. Μας ακούτε διαδικτυακά και στα AM στον αέρα της Θεσσαλονίκης αλλά και στην περιφέρεια. Είναι η εκπομπή με θέμα την απεργία των ανθρακορίχων, την απεργιακή ιστορία καλύτερα των ανθρακορίχων στη Μεγάλη Βρετανία. Και όπως είπαμε, αποτελεί ουσιαστικά μια παρουσίαση της μπροσούρας με τον αντίστοιχο τίτλο από την ομάδα βιβλιοθήκης του αυτοδιαχειριζόμενου κοινωνικού χορού Μπερντέ στην Αθήνα, που με τη σειρά της αποτελεί μια μετάφραση κειμένων της ομάδας Endangered Phoenix, μιας διαδικτυακής αναρχοκομμουνιστικής συλλογικότητας. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την εισαγωγή που έχουν επιλέξει τα παιδιά. Οι αγώνες των ανθρακορίχων καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα αποτελούν κάποιες από τις πιο σημαντικές στιγμές του ταξικού αντιγωνισμού στη Βρετανία. Αναμφισβήτητα, οι πιο γνωστές από αυτές αφορούν την απεργία του 1984-85 που κατέληξε στην ήττα των ανθρακορίχων από τον οδροστοτήρα του φιλελευθερισμού, Παύλα Θατσερισμού. Όμως, αυτή η απεργία αποτελεί μάλλον ένα από τα τελευταία επεισόδια ενός συνεχού και σκληρού αγώνα που ξεκινά ήδη από τη δεκαετία του 1920. Οι αγώνες αυτοί, μέσα από νίκες αλλά και ήττες, υπήρξαν αρκετά πλούσιοι σε συμπεράσματα και εμπειρίες που αφορούσαν την ίδια την οργάνωση των εργατών, τα περιεχόμενα των αγώνων τους και τη συνειδητοποίηση της δύναμής τους. Το 1926 γίνεται η πρώτη μεγάλη απεργία των ανθρακορίχων για ζητήματα σχετικά με τις ώρες εργασίας και τις περικοπές του μισθού, η οποία ιτάται. Βασικά, ο παράγοντας στην ήττα έπαιξε ο γραφειοκρατικός συνδικαλισμός. Παρόλο όμως την ολιγοήμερη απεργία, 9 μέρες, το κόστος για τις σιδηροδρομικές μεταφορές ήταν τεράστιο. Γεγονός που έκανε ευρέως ορατή τη δύναμη που είχαν στα χέρια τους οι ανθρακορίχοι. Οι επόμενες δύο δεκαετίες συνεχίστηκαν με αρκετά σκληρές απεργίες και με την Εργατική Συνομοσπονδία, με τα αρχικά TUC, να παίζει πάντα το ρόλο του πυροσβέστη. Οι άγριες απεργίες του 1936 ανάγκασαν την κυβέρνηση των συντηρητικών να απαγορεύσει όσες απεργίες δεν καλούνταν από το συνδικάτο, ενώ μερικοί εργάτες φυλακίστηκαν για τη συμμετοχή τους σε εξωθεσμική απεργία. Αν κάτι καθόρισε και εν τέλει περιόρισε τους αγώνες των ανθρακορίχων όλη αυτή την περίοδο, αυτό ήταν το αίτημα για εθνικοποίηση των ορυχείων, το οποίο στηρίχθηκε από το συνδικάτο και είχε βρει ανταπόκριση μέσα στους εργάτες. Η εθνικοποίηση αυτή πραγματοποιείται το Γενάρη του 1947 από τη μεταπολιτική κυβέρνηση των εργατικών, ως μια προσπάθεια επίτευξης της κοινωνικής ειρήνης μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας κοινωνικού κράτους. Παρ' όλα αυτά, μόλις 7 μήνες από την εθνικοποίηση, ξεσπά μία από τις πιο σκληρές εξωθεσμικές απεργίες ενάντια στην επιχειρούμενη εντατικοποίηση της εβδομαδιαίας εργασίας. Το 1960 και το 1970 θα χαρακτηριστεί από μια αναδιάρθρωση στην παραγωγή και την προσπάθεια συρρήκνωσης του κοινωνικού κράτους και του περιορισμού του εργατικού κόστους. Και πάλι θα ξεσπάσουν μεγάλες απεργίες που σε πολλές περιπτώσεις θα καταστούν νικηφόρες. Το τελευταίο επεισόδιο του αγώνα των ανθρακορίχων θα είναι το 1984 έως το 1985, που όπως είπαμε συνέβη ενάντια στην επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση των ορυχαίων. Οι εργάτες τότε δώσαν ένα πραγματικά μεγάλο και πολύμινο απεργιακό αγώνα, κατά τον οποίο θα αναπτύξουν νέες μορφές δράσης, θα δημιουργήσουν δίκτυα αλληλοστήριξης και θα δώσουν σκληρές μάχες. Εν τέλει όμως θα ιτηθούν κάτω από ένα τεράστιο κύμα καταστολής, σμπρωγμένοι στην πείνα, με ελλειπείς κινήσεις αλληλεγγύης από άλλους εργαζόμενους και με μια δυναμία σύνδεσης του αγώνα τους με άλλα αγωνιζόμενα κομμάτια την ίδια περίοδο στη Βρετανία. Τόσο οι νίκες όσο και οι ήττες των εργατικών αγώνων αποτελούν πολύτιμες εμπειρίες, τις οποίες πρέπει να αναδείξουμε όχι μόνο για να κατανοήσουμε το παρελθοντικό κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν, αλλά ως ένα ζωντανό κομμάτι της ταξικής μας μνήμης, χρήσιμο για τους αγώνες που διεξάγουμε εμείς τώρα. Κάθε χρήσιμη και ριζοσπαστική ανάλυση της ιστορίας των ταξικών αγώνων οφείλει να μελετήσει το πώς εμείς, οι μάζες των ανθρώπων, αποτύχαμε στο παρελθόν να πραγματοποιήσουμε την έφοδο στον ουρανό, να διδαχτούμε από αυτήν την αποτυχία, ώστε να βοηθήσουμε τις απόπειρες του μέλλοντος, είτε θα διαδραματιστούν την επόμενη εβδομάδα, είτε σε 10 χρόνια. Η απεργιακή ιστορία των ανθρακορίχων υπήρξε μοναδική και δεν πρόκειται να υπάρξει και πάλι τέτοια ευκαιρία μέσα σε παρόμοιες ιστορικές συνθήκες. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, αλλά η διασάφιση του παρελθόντος είναι μια αναγκαία στιγμή της διαδικασίας ανάλυσης του παρόντος και της σύγκρουσης μαζί του. Θα ξεκινήσουμε με την αναφορά στις απεργίες του 1969 και του 1970 που χαρακτηρίζονται από ισχυρές κινητοποιήσεις και, όπως είπαμε, άγρες απεργίες. Το 1969, ενώ η παραγωγικότητα είχε αυξηθεί σημαντικά, ο βασικός μισθός, εξαιρώντας υπερορίες και μπόνους πολλών ανθρακορίχων, βρισκόταν κάτω από το επίσημο επίπεδο στοιχειώδους διαβίωσης που όριζε το τότε Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι μεταθέσεις, εντωμεταξύ, αποδεικνύονταν αποτελεσματικός τρόπος για να κρατιούνται οι μισθοί χαμηλά. Σε κάποιες περιοχές, μόνο ένα μικρό κομμάτι ανθρακορίχων πληρωνόταν το ίδιο όπως πριν τη μετάθεση. Οι μισθοί δε των εργατών που δούλευαν έξω από τα αρχεία ήταν τόσο χαμηλοί που τους οδηγούσαν σε αναγκαστικές υπερορίες. Τον Οκτώβριο του 1969 ξέσπασε ένα κύμα άγριων απεργιών για το μισθό και το ωράριο στο Yorkshire, τη Σκωτία, τη Νότια Ουαλία και τα Midlands. Κύμα απεργιών το οποίο πήρε όθηση από το κίνημα ενάντια στον νόμο για την καταστολή των εξωθεσμικών απεργιών που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση των εργατικών και το διεθνές κλίμα ταξικών αγώνων της δεκαετίας του 1960. Οι απεργίες αυτές χαρακτηρίστηκαν από την πρώτη μεγάλη κλίμακα σε εμφάνιση των υπτάμενων απεργιακών φρουρών σε εισαγωγικά, δηλαδή ομάδων από 500 μέχρι 700 ανθρακορίχους που κατευθύνονταν κάθε φορά προς συγκεκριμένους προορισμούς με αυτοκίνητα και λεωφορεία για να περιφρουρήσουν απεργίες. Για πρώτη φορά μετά το 1926 η απεργία απλώθηκε στα περισσότερα ανθρακορίχια της χώρας. Στην κορύφωσή της περιέλαμβανε 130.000 απεργούς από 140 ορυχεία. Ο τότε Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου Ανθρακορίχων, NUM, Λόρενς Ντάλι, κάλεσε τους απεργούς να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Κράτος και εργοδότες αποδέχτηκαν πλήρως τα μισθολογικά αιτήματα, αν και απέρριψαν το αίτημα για μείωση ωραρίου, κάτι που δεν είχε προηγούμενο στην ιστορία των απεργιακών αγώνων των ανθρακορίχων. Παρ' όλα αυτά, δεν ήθελαν να παραδεχτούν ότι νικήθηκαν από μια εξωθεσμική άγρια απεργία και έτσι δήλωσαν εμφατικά ότι η αύξηση μισθών είχε συμφωνηθεί ήδη πριν ξεκινήσει η απεργία. Ο πρόεδρος του NUM συνδικάτου, Σίνεϊ Φόρτ, διέταξε άμεση πάυση της απεργίας, αλλά οι απεργοί είχαν καταλάβει τη δύναμή τους και δεν υποχώρησαν. Σε διάφορες περιοχές δημιουργήθηκαν απεργιακές επιτροπές εκτός του συνδικάτου. Το NUM έχανε όλο και περισσότερο το κύρος του. Οργάνωσε ένα έκτακτο συνέδριο που προτάθηκε η πάυση της απεργίας, για να προσπαθήσει να εκτονώσει το κίνημα. Η ηγεσία τότε κανόνισε συνάντηση μεταξύ των άγριων απεργικών επιτροπών και της Εθνικής Εργατικής Συνομοσπονδίας, TUC, η οποία υποσχέθηκε να διεξάγει έρευνα, σε εισαγωγικά, για τις ώρες εργασίας των ανθρακορίχων με τον όριο να σταματήσει η απεργία. Προφανώς, οι εξωθεσμικές απεργιακές επιτροπές μπορούν να καταλήξουν τόσο ευάλωτες στη γραφειοκρατία και το καπέλωμα, όσο και αναγνωρισμένες από το συνδικάτο. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, αυτές οι ανεπίσημες επιτροπές αποτελούνταν κυρίως από μέλη των τοπικών συνδικαλιστικών ενώσεων που επιλέγονταν ως αντιπρόσωποι από τους απεργούς για να επικυρώσουν και να επεκτείνουν τις διεκδικήσεις που κατακτιούνταν τέτοιου είδους ηγετικοί ρόλοι προκύπτουν μόνο από την έλλειψη εμπιστοσύνης που έχουν στον εαυτό τους πιο κάτω, αναφέρεται σε παρένθεση. Ο Άρθουρ Σκάλτζιλ, μέλος του Εργατικού Κόμματος τότε και πρώην μέλος της Ένωσης Νέων Κομμουνιστών, ήταν ένας εξ αυτών. Η αριστερή πτέρυγα του NUM επιδείκνυε τις ικανότητες της γραφειοκρατία. Τον Οκτώβριο του 1970, σε μια πανεθνική ψηφοφορία του NUM, το 55% των μελών ψήφισε υπέρ μιας απεργιακής κινητοποίησης, ποσοστό που ήταν μικρότερο από την πλειοψηφία των 2 τρίτων που απαιτούνταν. Αμέσως ξέσπασαν άγριες απεργίες. Κάποια στιγμή οι απεργοί έφτασαν τους 103.000 από 116 ορυχεία. Τα αφεντικά πρότειναν ακόμα μεγαλύτερη μισθολογική αύξηση προκειμένου να σταματήσει η απεργία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε αρχίσει να χάνει οριστικά τον έλεγχο της απεργίας, ενώ παράλληλα οι κρατικοί και καπιταλιστικοί μηχανισμοί επιτίθενταν στο ΚΚ προκειμένου να ικανοποιήσουν τις δικές τους γραφειοκρατικές επιδιώξεις. Ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Άνθρακα, NCB, αποκήρυξε το χουλιγκανισμό σε εισαγωγικά και ένα τμήμα των γραφειοκρατών προσπάθησε να σπάσει την απεργία στείνοντας μια ψεύτικη κόντρα με την παλιά φρουρά του NUM για την ανασυγκρότηση του συνδικάτου. Ο σταλινικός Μαγκάχεϊ κάλεσε τους εργάτες να αγωνιστούν για την αλλαγή της διάταξης που απαιτεί πλειοψηφία 2 τρίτων για την κήρυξη απεργίας. Οι αριστεριστές αντιπρότειναν το κάλεσμα έκτακτου συνεδρίου αντιπροσώπων, μια πολύ δοκιμασμένη μέθοδος των Βρετανικών Συνδικάτων για τον έλεγχο και τη μη επανενσωμάτωση της βάσης μέσω της επίκλησης στη δημοκρατική φύση του συνδικαλισμού. Ένας τρόπος για να βρουν φωνή χαμηλόβαθμοι γραφειοκράτες και να ενταχθούν οι αγώνες βάσης στον επίσημο λόγο των συνδικάτων. Η αριστερή γραφειοκρατία κέρδιζε έδαφος μέσα από μια συνδικαλιστική κουλτούρα που ασκούσε κριτική στις ιδιωτικοποιήσεις και έθετε ως στόχο τη δημοκρατοποίηση του συνδικάτου παράλληλα με την επιδίωξη της δημιουργίας ενός πιο αντιπροσωπευτικού συσσαγωγικά στρώματος γραφειοκρατών μεσαίας κλίμακας. Ήταν μια αλλαγή που εξισορροπούσε την παραδοσιακή συντηρητική λειτουργία των συνδικάτων με τις αναδυόμενες επιθυμίες και τη συλλογική αυτοπεποίθηση των αγωνιζόμενων ανθρακορίχων. Επρόκειτο περισσότερο για μια αυθεντική αντανάκλαση των αντιφάσεων εντός της κοινότητας των ανθρακορίχων παρά για τον παρτροπαράδοτο τρόπο με τον οποίο σταλινική και δεξιοί ελέγχαν το συνδικάτο με τα πολεμικά. Συνεπώς, το κύριο αποτέλεσμα της απεργίας ήταν μια συμβατική αλλαγή στο καταστατικό του συνδικάτου που προέβλεπε την κήρυξη απεργίας αν συγκέντρωνε το 55% του ψήφου. Περάσουμε τώρα στην απεργία του 1972. Κατά τη διάρκεια του 1971, το συνέδριο του Συνδικάτου Ανθρακορίχων, NUM όπως είπαμε στα αγγλικά αρχικά, αποφάσισε να διεκδικήσει μια μεγάλη μισθολογική αύξηση ύστερα από την πίεση της βάσης, αλλά ο Γκόρνμπλεϊ, ο πρόεδρος του συνδικάτου, προειδοποίησε ότι η πίεση από τα κάτω δεν πρέπει να οδηγήσει στην αναρχία. Το συνδικάτο μπλόκαρε όλες τις υπερορίες και σαν απάντηση τα αφεντικά άρχισαν να προσλαμβάνουν με ατομικές συμβάσεις, αναδιαρθρώνοντας τις βάρδιες. Η ηγεσία του συνδικάτου άρχισε να φοβάται πως αν δεν δράσει άμεσα θα ξεσπάσουν και πάλι άγριες απεργίες και έτσι το Δεκέμβριο κήρυξε επίσημη απεργία που θα ξεκινούσε τον Ιανουάριο του 1972. Το NCB, Εθνικό Συμβούλιο Άνθρακα δηλαδή, δεσμεύτηκε για αυξήσεις και 5 έξτρα μέρες πληρωμένης άδειας. Η αύξηση όμως έφτανε μόλις το 1 τρίτο αυτών που ζητήθηκαν. Όλος ο τύπος, από την Daily Mirror μέχρι την Daily Telegraph και τον Guardian, πίεσαν τους ανθρακορίχους να σταματήσουν την απεργία, λέγοντας ότι ο αγώνας τους είναι καταδικασμένος να αποτύχει. Από την πρώτη μέρα της απεργίας έκλεισαν και τα 289 ορυχεία της χώρας. Κόντρα στις επιθυμίες του συνδικάτου, την πρώτη μέρα, οι απεργοί αρνήθηκαν να αναλάβουν τη συντήρηση των ορυχείων και τα σφράγισαν και να σφραγίσουν τοποθετώντας καλύματα ασφαλείας. Περισσότερα από τα μισά ορυχεία έμειναν ακάλυπτα από την πρώτη μέρα, ενώ από τη δεύτερη και έπειτα μόλις 46 συντηρούνταν κανονικά. Τη δεύτερη νύχτα, ο Γκόρνμπλεϊ, ο πρόεδρος όπως είπαμε του συνδικάτου, εμφανίστηκε στην τηλεόραση, ζητώντας από τους απεργούς να τοποθετήσουν τα καλύματα ασφαλείας και να μην αφήσουν τα ορυχεία στην τύχη τους. Την τρίτη μέρα, ο Γκόρνμπλεϊ διαμαρτύρονταν ότι η απεργία είναι κάπως πιο μαχητική από ό,τι θα τους προτιμούσαμε. Την τέταρτη δήλωσε ότι κάποια απεργία έχουν δείξει υπερβάλλοντα ζήλο στην απεργία. Μέχρι την 7η μέρα, μόνο 38 από το 289 ορυχεία είχαν πλήρη κάλυψη και συντήρηση, ενώ 133 από αυτά δεν είχαν απολύτως τίποτα. Οι απεσταλμένοι και οι διοικητικοί των ορυχείων προσπαθούσαν συνεχώς να τα συντηρήσουν, αλλά αποτρέπονταν από τους απεργούς, συχνά υπό την απειλή βίας. Στις 31 Ιανουαρίου του 1972, 250 απεργοί συγκρούστηκαν με 300 μπάτσους που συνόδευαν 68 απεσταλμένους για να σφραγίσουν το ορυχείο του Clipstone στο Notch, απειθαρχώντας τις εντολές του τοπικού εκπροσώπου του συνδικάτου. Η απεργιακή συγκέντρωση στο Pence Fiber στις 4 Φεβρουαρίου απέτρεψε τελικά την τοποθέτηση καλυμάτων ασφαλείας στο ορυχείο από διοικητικούς και μεσοστελέχη. Το ίδιο συνέβη και στο Durham, το Northumberland και το Derbyshire. Όταν κάποιοι απεργοί ρωτήθηκαν στην τηλεόραση αν συνειδητοποιούν ότι αρνούμενοι να συντηρήσουν τα ορυχεία θέτουν υποκίνδυνο το μέλλον τους, ένας από αυτούς απάντησε: «Εκεί, έτσι κι αλλιώς κανείς δεν θέλει να επιστρέψει κάτω στο γαμημένο το ορυχείο». Ένα άλλο σημείο τριβής των απεργών με την ηγεσία του συνδικάτου ήταν το ζήτημα των διοικητικών υπαλλήλων. Το συνδικάτο είχε συμβουλέψει τους υπαλλήλους γραφείου να μην απεργήσουν ώστε να διαχειρίζονται τα εβδομαδιάτικα των απεργών και να δρομολογήσουν τις επιστροφές φόρου. Οι δράσεις των απεργών του Νότς οδήγησαν 500 διοικητικούς να προσχωρήσουν στην απεργία. Το ίδιο συνέβη με άλλους 1.200 εργαζόμενους στην Νότια Ιωαλία και μια εβδομάδα αργότερα στις 17 Ιανουαρίου, συνολικά 12.500 διοικητικοί ενώθηκαν με τους υπόλοιπους απεργούς παρά τις οδηγίες του συνδικάτου. Η πίεση προς τους διοικητικούς συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της απεργίας και σε πολλές περιοχές της χώρας, συχνά οδηγώντας σε μαζικοποίηση των απεργών. Εκτός των άλλων, οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι εξέδιναν οδηγίες που απαγόρευαν την διακίνηση εξωσωματιακού έντυπου υλικού και τη χρήση βίας στους απεργιακούς χώρους. Φυσικά, τίποτα από αυτά δεν ίσχυσε στην πράξη. Στη συνέχεια όλων των απεργιακών κινητοποιήσεων ακολούθησαν μαζικές συγκεντρώσεις στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Fairbridge και έτσι όλες οι σχετικές με τον άνθρακα εργασίες σταμάτησαν από την τρίτη μέρα της απεργίας. Οι απεργοί συγκεντρώθηκαν έπειτα σε ένα εργοστάσιο παραγωγής καυσίμων στο Grimthorpe κοντά στο Barnsley, αποτρέποντας τα φορτηγά να φορτώσουν και να διανύμουν πετρέλαιο. Στη συνέχεια οι συγκεντρώσεις αυτές εξαπλώθηκαν και σε πολλές άλλες εγκαταστάσεις, αρχικά στη Σκωτία. Στον ηλεκτρικό σταθμό του Thorpe Mars κοντά στο Doncaster, όταν ένα φορτηγό με πετρέλαιο κατάφερε να περάσει από την περιφρούση των ανθρακορύχων, ένα σιδεράς απεργός αποφάσισε να επιστρέψει στο εργαστήριό του και να φτιάξει κάτι που όταν το πετάς κάτω να πετάει ένα καρφί και να σκάει τα λάστιχα των φορτηγών. Έφτιαξε καμιά δεκαριά τέτοια. Τα μαραφέτια αυτά αποδείχτηκαν πολύ χρήσιμα για τους απεργούς. Το Ινστιτούτο Εργασίας υπολόγισε ότι κατά τη διάρκεια της απεργίας υπήρχαν 500 απεργιακοί χώροι που περιφρουδούνταν σε 24 ώρη βάση από 40.000 απεργούς την ημέρα. Την ίδια μέρα, 3 Φεβρουαρίου, που 10.000 άνθρωποι πήγαν στην κηδεία του Fred Matthews, ενός 37χρονου απεργού που παρασύρθηκε από ένα φορτηγό έξω από το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Kidby, κοντά στο Scunthorpe, αποκαλέστηκε αποκλεισμός της αποθήκης καυσίμων του West Midlands Gas Board στο Nehel's Palace Place, του Saltley, περίπου ένα μίλι από το κέντρο του Birmingham. Στην αρχή ήταν μόλις 7 απεργοί. Την επόμενη μέρα κατέφτασαν ενισχύσεις 200 ανθρακορύχων από το Stoke. Το Συνδικάτο των Εργατών στις Μεταφορές, TGWU, προειδοποίησε τους οδηγούς των φορτηγών ότι αν προσπαθούσαν να περάσουν από τις γραμμές των απεργών, οι εταιρείες τους θα έμπαιναν στη μαύρη λίστα. Ως αποτέλεσμα της 24ωρης περιφρούσης και των αποκλεισμών, η διανομή καυσίμων και κάρβουνου είχε μειωθεί σημαντικά. Αλλά τα αφεντικά απάντησαν άμεσα χρησιμοποιώντας εταιρείες των οποίων τα μέλη δεν ήταν στο συνδικάτο, πληρώνοντας τους 50 με 60 λίρες τη μέρα, συν 50 λίρες μπόνους αναφορτίο. Ποσό τεράστιο αν αναλογιστούμε ότι οι ίδιοι ανθρακορύχοι πριν την απεργία έπαιρναν βασικό μισθό περίπου 20 λίρες τη βδομάδα. Το ΚΚ μαζί με το δεξιό γραμματέα του Συνδικάτου Ανθρακορύχων των Midlands απευθύνθηκαν στην ηγεσία του Σωματείου, ζητώντας περισσότερο κόσμο για την περιφρούρηση. Μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου είχαν έρθει αρκετές εκατοντάδες απεργοί και στις 7 Φεβρουαρίου βρισκόταν εκεί πάνω από 1.000 ανθρακορύχοι, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται συνεχώς μέσα στη μέρα. Επίσης κατέφτασαν αλληλέγγυοι εργάτες από τα εργοστάσια Brands και McAlpin, όπως και από το SU Carborutos, που βρισκόταν ήδη σε απεργία προς στήριξη των ανθρακορύχων. Όλες οι αστυνομικές δυνάμεις του Birmingham βρισκόταν σε έκτακτη επιφυλακή. Στις 8 Φεβρουαρίου η απεργή ήταν ακόμα περισσότερη. Μαζί με 2.000 εργάτες από τον κλάδο των μεταφορών και 200 της HF World, καθώς και αντιπροσωπείες από πολλούς εργασιακούς χώρους. Παρ' όλα αυτά, η ροή των φορτηγών δεν σταματούσε. Δύο απεργοί και ένας αστυνομικός τραυματίστηκαν από διερχόμενο απεργοσπαστικό όχημα. Οι απεργοί τότε ξύλωσαν την καρότσα ενός φορτηγού και περίπου 3.000 τόνοι κάρβουνου χύθηκαν στο δρόμο. Οι μπάτσοι αναγκάστηκαν να το ξαναβάλουν στο φορτηγό με φτιάρια για να καθαρίσει ο δρόμος. Τότε, ο Σκάρτζελ, βασικός υπεύθυνος της περιφρούρησης, κάλεσε το Συνδικάτο των Μηχανικών στο Ανατολικό Μπέρμιγχαμ να στηρίξει την περιφρούρηση, όχι προσφέροντας οικονομική βοήθεια, αλλά κατεβαίνοντας επίσης απεργίας στις αποθήκες του Σάρτλεϊ. Την επόμενη μέρα καλέστηκαν πολλές συνελεύσεις για να οργανώσουν μαζική κάθοδο στις 10 Φεβρουαρίου. Αρκετοί εργάτες από τα κάτω αποφάσισαν να κατέβουν σε απεργία ανεπίσημα, μιας και τα συνδικάτα αρνούνταν να αναλάβουν επίσημη απόφαση. Στις 9 Φεβρουαρίου, οι ανθρακορύχοι επισκέφτηκαν πολλά εργοστάσια του Μπέρμιγχαμ, ζητώντας υποστήριξη από τους εργάτες. Το πρωί της 10ης Φεβρουαρίου, 3.000 ανθρακορύχοι, τραγουδώντας, ενώθηκαν με 12.000 αλληλέγγυους απεργούς εργάτες από όλη την περιοχή. Η τεράστια αυτή απεργιακή δύναμη άρχισε να σμπρώχνει τους μπάτσους, φωνάζοντας «Κλείστε τις πόρτες», μέχρι που οι μπάτσοι υποχώρησαν και οι πόρτες έκλεισαν. Οι πάντες ζητοκράβγασαν, με ανίποτη χαρά, πετώντας τα καπέλα τους ψηλά στον αέρα. Οι πόρτες σφραγίστηκαν και κατά τις 11 ανακοινώθηκε ότι θα έμειναν κλειστές για όλη τη μέρα. Τότε ο διοικητής της αστυνομίας ζήτησε από τον Σκάρτζελ να διαλύσει το πλήθος. Ο Σκάρτζελ πήγε την αστυνομική του Ντούκα, έβγαλε έναν όμορφο ρητορικό λόγο, καλώντας τους εργάτες όλου του κόσμου να ενώσουν τις δυνάμεις τους, αλλά προφανώς τις είχαν ενώσει αρκετά τις τελευταίες ώρες και έπρεπε να τις ξαναχωρίσουν για να επιστρέψουν σπίτια τους. Οι απεργοί δυστυχώς συμμορφώθηκαν προς τις υποδείξεις του. Κανείς δεν ξέρει τι θα μπορούσε να είχε καταφέρει εκείνη τη μέρα η εργατική τάξη, αν είχε κάνει κάτι παραπάνω από απλή επίδειξη της δύναμής της. Μερικές φορές σε τέτοιες στιγμές αρκεί μια μικρή ομάδα ανθρώπων για να ξεκινήσει κάτι που θα μετατραπεί σε χιονοστιβάδα, ειδικά μετά από νίκες σαν αυτήν. Η ιστορία είναι πάντα ζήτημα των συλλογικών διαθέσεων. Φυσικά η διάθεση εισαγωγικά πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης κουλτούρας αλληλεγγύης, που συνεχίζει να υπάρχει ανεξάρτητα από τον κάθε συγκεκριμένο αγώνα, σαν βάση για τη δυνατότητα του συλλογικού αγώνα. Πάντως, παρόλο που το πράγμα δεν προχώρησε παραπέρα, ήταν σίγουρο μια μέρα που δεν θα ξεχάσει κανείς. Ο αστυνομικός διοικητής είχε διαβεβαιώσει το Modeling, τοπικό γραμματέα του συνδικάτου, ότι ο αποκλεισμός θα πετύχαινε μόνο πάνω από το πτώμα του. Ένιωθα πως έπρεπε να του τηλεφωνήσω, να το ρωτήσω για την υγεία του, έγραφε αργότερα ο Modeling στα απομνημονεύματά του. Υπό την απειλή μιας ακόμα μεγαλύτερης απεργίας στο Μπέρμιγχαμ στις 14 Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής των 8.000 εργατών στις μεταφορές, τα αφεντικά τελικά συνθηκολόγησαν το απόγευμα της 10ης Φεβρουαρίου. Συμφωνήθηκε να μεταφέρονται μόνο τα απολύτως αναγκαία φορτία, παραδείγματος χάρη για νοσοκομεία, και να παραμείνει στην περιφρούρηση μια ενδεικτική δύναμη 12 εργατών. Βρισκόμαστε στα 1972, μετά την συνθηκολόγηση των αφεντικών και την υποχώρηση των απεργών μπροστά σε κάποιες υποσχέσεις. Η ηγεσία του συνδικάτου λοιπόν έδειξε την αντεργατική φύση της, ζητώντας από τους απεργούς να περιορίσουν τις περιφρουρήσεις απεργιακών χώρων. Οι απεργοί όμως την αγνώρισαν. Για τρεις μέρες πραγματοποιούνταν αρκετά βίαιες συγκρούσεις μεταξύ μπάτσων και απεργών στον ηλεκτρικό σταθμό του Λον Γκάρνετ στη Σκωτία. Μερικές φορές μεταξύ 2.000 απεργών και 400 μπάτσων. Συνελήφθησαν 13 άτομα και κατηγορήθηκαν για διατάραξη κοινής ειρήνης, μια κατηγορία που συγκέντρωσε 200 αλληλέγγυους έξω από το δικαστήριο. Υπό το φόβο μιας κατάστασης που θα ξέφυγε από κάθε έλεγχο, οι νομικές διαδικασίες επιταχύνθηκαν και οι απεργοί αφέθηκαν γρήγορα ελεύθεροι με αναστολή. Αργότερα αθώθηκαν και οι 13. Γρήγορα τότε συστάθηκε μια κυβερνητική επιτροπή που, εξετάζοντας το ζήτημα, πρότεινε μισθολογικές αυξήσεις από 15% μέχρι 31,6%, δηλαδή περίπου 4 φορές παραπάνω από αυτά που είχαν αρχικά προσφερθεί και λίγο περισσότερο από αυτά που απαιτούσαν οι ανθρακορύχοι. Ακόμα και τότε, το συνδικάτο υποτυπίεση των απεργών που είχαν ξεκάθαρα συνειδητοποιήσει την τρομερή συλλογική τους δύναμη, απέριψε την πρόταση, ζητώντας επιπλέον μία λίρα την εβδομάδα για τους εργάτες εκτός το ΑΣ. Έπειτα από τις καθιερωμένες καθώς πρέπει διαπραγματεύσεις στο πρωθυπουργικό μέγαρο της Downing Street, τα αιτήματα των ανθρακορύχων ικανοποιήθηκαν πλήρως. Μια έκβαση που τόνωσε την ταξική αυτοπεποίθηση παγκοσμίως. Παράλληλα αυτά, ο εκπρόσωπος του συνδικάτου προσφέθηκε μονομερώς να διακόψει όλες τις απεργιακές περιφρουρήσεις, αφήνοντας τις ανεπίσημες εισαγωγικά φρουρές έκθετες στη στοχοποίηση από τη διοίκηση. Όπως και να έχει, πρόκειται για τεράστια νίκη. Η ψηφοφορία που καλέστηκε έδειξε 96,5% υπέρ της λήξης απεργίας. Η νίκη είχε έρθει λόγω των αυτόνομων χαρακτηριστικών που έδωσαν οι εργάτες στον αγώνα τους, αν και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κάποια από αυτά μεταβιβάστηκαν στη βάση του συνδικάτου μέσω του ημάντε των αριστερών γραφειοκρατών, συνήθως του ΚΚΚ. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι έτσι όπως οι ανθρακορύχοι σύρθηκαν προς τη ριζοσπαστική δράση, έτσι ακριβώς απομακρύνθηκαν αργότερα από αυτήν. Κάτι που θα ήταν υπερβολικό, μιας και στην ουσία ήταν οι ίδιοι εργάτες που ανάγκασαν τους γραφειοκράτες να δράσουν αγωνιστικά. Σίγουρα όμως θα είχαν καταφέρει πολλά περισσότερα αν το ήθελαν να προχωρήσουν πιο πέρα. Στο κάτω-κάτω κρατούσαν ολόκληρη τη χώρα στα χέρια τους. Τα γεγονότα του Σάτλεϊ έδειξαν στο κράτος ότι δεν μπορούσε ακόμα να οργανώσει επαρκώς τις δυνάμεις του. Και τελικά η κυβέρνηση αναγκάστηκε να υποχωρήσει τρομοκρατημένη από τις απρόσμενες σκηνές ταξικής αντιβίας που αντίκρισε. Κάπου εδώ θα κάνουμε μια παύση στην εξιστόρηση της απεργιακής ιστορίας των ανθρακορύχων στη Μεγάλη Βρετανία από το 1969 μέχρι το 1974. Αναφερθήκαμε στις απεργίες του 69, του 71 και του 72 και θα αναφερθούμε σε λιγάκι στην απεργία του 1974. Εσείς ακούτε πάντα 1431 AM, το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο. Στον αέρα της Θεσσαλονίκης στους 1431 χιλιόκυκλους και ιντερνετικά στο www.1431am.org. Μια θεματική εκπομπή με θέμα, όπως είπαμε, την ιστορία των απεργιακών κινητοποιήσεων των ανθρακορύχων στη Μεγάλη Βρετανία από το 1969 μέχρι το 1974.
Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες. Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης. Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας. Thank you.
κάπου εδώ. Να πούμε ότι αύριο έχει κηρυχθεί μονοήμερη απεργία από την Γεσαία Δ, αλλά καλούν σε αυτή και πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων σωματείων. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα στις 9.30 η πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων σωματείων καλεί στη Καμάρα και στις 10.30 είναι η συγκέντρωση μπροστά στο εργατικό κέντρο. Υπάρχει μια πληθώρα καλεσμάτων για τη γενική απεργία αύριο και έχει μια αξία να αναφέρουμε και τις απεργίες που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και πάρα πολλές μέρες στην Χαλιβουργία ή ακόμα τον αγώνα των εργαζομένων στη βιομηχανία Transtic που έχουν προχωρήσει εδώ και 2,5-3 μήνες περίπου σε επίσχεση εργασίας. Σήμερα στο κοινωνικό στέκι, κοινωνικό κέντρο, συγγνώμη, στη Θεσσαλονίκη, Ερμού και Βενιζέλου έχει ένα γλέντι παράλληλα με μια παράσταση καραγκιός για την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων στη Transtic. Και σε διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα υπάρχουν διάφορες δράσεις αλληλεγγύης και για την οικονομική ενίσχυση αλλά και για την επικοινωνία και την ενημέρωση γύρω από τους αγώνες σε διάφορους εργασιακούς χώρους. Μπορείτε να ενημερωθείτε για περισσότερα σε διάφορους ιστοχώρους όσοι έχετε, όπως είναι το κινηματόραμα για τις αντίστοιχες χώρες. Πόλεις. Όπως είπαμε, αύριο υπάρχουν διάφορα καλέσματα για την απεργία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ηράκλειο. Είναι μια απεργία που κηρύχθηκε λίγο έκτακτα λόγω των εξελίξεων. Η εκπομπή έρχεται να συνεισφέρει λίγο πάνω στην σκέψη και είτε αυτή ονομάζεται κριτική είτε για να ανοίξουμε λίγο τους ορίζοντες μας και να δούμε λίγο και το παρελθόν και να μάθουμε, όπως αναφέρουν και τα παιδιά στην προσούρα τους, από τους αγώνες, είτε είναι επιτυχίες είτε αποτυχίες του παρελθόντος, ώστε να βοηθήσουμε τις απόπειρες του μέλλοντος, είτε θα διαδραματιστούν την επόμενη εβδομάδα είτε σε 10 χρόνια. Περάσουμε στα γεγονότα της απεργίας του 1974, να πούμε ότι στο χώρο του 1431 AM μπορείτε να βρείτε στο αρχείο είτε διάφορες ενημερώσεις από την ενημερωτική ζώνη 1431 AM που είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, όπου συμμετέχουν και συνεισφέρουν τηλεφωνικά είτε με τη φυσική τους παρουσία στο στούντιο απεργοί και εργαζόμενοι από διάφορους χώρους, όπως το χώρο της Χαλιβουργίας, εργαζόμενοι στην Transtic, στα Gucci και στο Χατζίου που πρόσφατα είχαν ιστορικά απολύσεων. Μπορείτε να βρείτε συζητήσεις με κρατούμενους, παρουσιάσεις βιβλίων, όπως το βιβλίο για την οριζοντιότητα από την ομάδα Ασκιά, καθώς επίσης και λίγο πιο βαθιά στο αρχείο μπορείτε να βρείτε εκπομπές που αφορούν διάφορα ζητήματα και να εξερευνήσετε. Σίγουρα υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές και από το παρελθόν του σταθμού που μπορούν να συνδυθούν με την κατάσταση σήμερα και να συνεισφέρουν και αυτές με τη σειρά τους στη σκέψη για όλους αυτούς τους αγώνες και ίσως σε κάποια κριτική. Περάσουμε τώρα στην απεργία του 1974, πάντα μένοντας στη Μεγάλη Βρετανία, πάντα στον κλάδο των ανθρακορίχων. Να θυμίσουμε ότι τον Οκτώβριο του 1973 ξέσπασε ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ στη Μέση Ανατολή και σύντομα τα αραβικά κράτη προχώρησαν σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου σχεδόν στο τετραπλάσιο. Πολλοί επαναστάτες ανέλησαν αυτή την αύξηση των τιμών του πετρελαίου σαν μια ευθεία και οργανωμένη επίθεση στους αυτόνομους εργατικούς αγώνες στην Ευρώπη. σαν ένα τρόπο χρήσης και έντασης της κρίσης προς ενίσχυση της αγοράς, των νόμων και της εξουσίας της. Ο πληθωρισμός αυξανόταν, οι πραγματικοί μισθοί έπεφταν και μύριζε ξανά μπαρούτι στα ορυχεία. Ο Μικ Μακκάχεϊ μιλούσε για συντριβή της κυβέρνησης, τονίζοντας πάντα ότι πρόκειται για συντριβή με κοινοβουλευτικούς όρους. Η κυβέρνηση Χιθ πρότεινε νομοθετική ρύθμιση για 7% αύξηση στους μισθούς, αν και άφηνε περιθώριο για μεγαλύτερες αυξήσεις σε σκληρούς εργατικούς κλάδους. Η ηγεσία του Συνδικάτου Ανθρακορίχων επίσημα αρνήθηκε την πρόταση, αν και ο Γκόρνουλι φοβόταν έντονα το ενδεχόμενο νέας απεργίας, μιας και ίσως γινόταν εκλογές και τις κέρδιζαν οι συντηρητικοί. Αργότερα διαψεύτηκε, καθώς τη διαχείριση της κρίσης ανέλαβαν τελικά οι ίδιοι εργατικοί υπό τον Βίλσον και έπειτα από τον Κάλαχαν. Στις 12 Νοεμβρίου το Συνδικάτο σταμάτησε όλες τις περιορίες και η κυβέρνηση την επόμενη μέρα κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επρόκειτο για ξεκάθαρο σχεδιασμό προκειμένου να στρέψουν την υπόλοιπη εργατική τάξη εναντίον των Ανθρακορίχων. Η αστυνομία έστεισε αμέσως ένα πανεθνικό κέντρο επιχειρήσεων. Η Εθνική Εργατική Συνομοσπονδία, η κυβέρνηση Χιθ και το Συνδικάτο Ανθρακορίχων προσπάθησαν να αποτρέψουν το ενδεχόμενο άμεσης απεργιακής απάντησης. Η Συνομοσπονδία δεσμεύτηκε ότι αν η κυβέρνηση υποχωρούσε και έδινε στους Ανθρακορίχους αύξηση πάνω από 7%, θα εναντιωνόταν επίσημα σε κάθε άλλη απεργία μισθολογικής διεκδίκησης που θα ξεπερνούσε αυτό το νούμερο. Με λίγα λόγια, συνθηκολόγησε. Τον Ιανουάριο του 1974, καθώς συμμετοχές του άνθρακα κατέρεαν, το πενθήμερο μετατράπηκε σε τριήμερο σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους. Επιβλήθηκε όριο στην κατανάλωση πετρελαίου για τη θέρμανση των κτηρίων, πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω ενεργειακές περικοπές και τι τρόμος, οι τηλεοπτικές μεταδόσεις σταματούσαν στις 10.30 το βράδυ. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο βιομηχανικοί εργάτες απολύθηκαν προσωρινά. Οι εθνικές εκλογές κηρύχθηκαν μόλις 2 μέρες μετά την απόφαση των Ανθρακορίχων να κατέβουν σε απεργία, με τον Πρωθυπουργό Χιθ να θέτει στους ψηφοφόρους το εξής απλό ερώτημα: ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα? Ο Χιθ ήλπιζε ότι ο λόγος θα δείξει αυτόν, αλλά στην πραγματικότητα ούτε οι εργατικοί ούτε οι συντηρητικοί είχαν αυτοδυναμία, αν και οι εργατικοί έβγαλαν περισσότερους βουλευτές. Η απεργία των Ανθρακορίχων είχε ελάχιστα από τα αυτόνομα χαρακτηριστικά της απεργίας του 1972, αν και αναδύθηκε μια νέα αυτόνομη μορφή αλληλεγγύης προς την απεργία, η οποία μαζικοποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό προς απάντηση στην κυβερνητική καμπάνια για την εξοικονόμηση ενέργειας με την ονομασία «Σβήσε κάτι», κολλήθηκαν χιλιάδες αυτοκόλλητα που έγραφαν «Άναψε κάτι» και εκατομμύρια αλληλέγγυοι στήριξαν τους Ανθρακορίχους καταναλώντας παραπάνω ρεύμα. Η ηγεσία τότε του Συνδικάτου, με το Σκάρτζιλ μέλος της πια, οργάνωσε απεργιακές φρουρές 6 ατόμων σε όλη τη χώρα. Μετά την εκλογική νίκη των εργατικών, η κυβέρνηση ανέβασε την προσφορά της και το Συνδικάτο σταμάτησε την απεργία. Αντιγράφουμε κλείνοντας, από ένα άρθρο του Τζόε Τζάκοπς που δημοσιεύθηκε στην ελευθεριακή εφημερίδα Solidarity στις 26 Ιανουαρίου 1974. Ένας άντρας που είχε πάρει ένα πυρική σύνταξη μου έδειξε τα χέρια του. Ήταν κόκκινα και κατασκισμένα. Κομμάτια από τα δάχτυλά του έλειπαν και αρκετά κόκαλα που είχαν σπάσει δεν είχαν ξανακολλήσει με φυσιολογικό τρόπο. Ο άντρας ζούσε πλέον από την πρόνοια, καθώς αναγκάστηκε να παρατήσει τη δουλειά του εξαιτίας μιας πάθησης στο στήθος. Τα χέρια του προφανώς δεν θεωρούταν επαρκής λόγος για να σταματήσει να δουλεύει. Μου είπε πως η εμπειρία του δεν ήταν καθόλου ασυνήθιστη για τις συνθήκες του ορυχείου. Το ενδιαφέρον ήταν ότι αυτός ο Ανθρακορίχος λάμβανε ένα επίδομα που δεν ήταν και πολύ χαμηλότερο από αυτά που έπαιρναν πλέον οι συνάδελφοί του. Όλοι τους τόνιζαν ότι έβγαζαν τη δουλειά όλης της εβδομάδας χωρίς καμία υπερορία. Αρνούνταν ότι κράταγαν όμοιρο τη χώρα. Ήταν πολύ πικραμένοι από τον τρόπο που η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ παρουσίασαν την κατάστασή τους. Η δουλειά της εβδομάδας τους απέφερε 23 με 25 λίρες. Μετά τις περικοπές, άνθρωποι με 2 ή περισσότερα παιδιά έφερναν στο σπίτι 21 λίρες τη βδομάδα. Οι μειώσεις μισθών άρχισαν να γίνονται ανυπόφορες. Το κόστος ζωής ανέβαινε συνεχώς και τα λεφτά δεν έφταναν για τίποτα πέρα από το νίκη και κάποια βασικά έξοδα. Ένας νεαρός άνδρας που δούλευε μηχανικό σε μια τοπική εταιρεία παρουσίαζε μια τελείως διαφορετική κατάσταση από τους Ανθρακορίχους. Δούλευε 3 μέρες τη βδομάδα και έπαιρνε 5 μέρες επιδόματος απεργίας. συγγνώμη, επιδόματος ανεργίας. Μεικτά λοιπόν 31 λίρες την εβδομάδα, καθαρά 29. Όταν δούλευε ολόκληρη τη εβδομάδα, έπαιρνε μεικτά 37 λίρες και έπαιρνε καθαρά 31. Μου είπε, δεν με πειράζει να δουλεύω τρεις μέρες, αν είναι να παίρνω μόνο δύο λίρες λιγότερο από ό,τι πριν. Αναρωτήθηκα πόσο διαδεδομένη να είναι αυτή η άποψη, χωρίς να λέω ότι η πλειοψηφία δεν έχει υποφέρει τρομακτικά από την επιβολή του τριημέρου. Ένιωσα επίσης την πικρία κάποιων ανθρακορύχων που βρίσκονταν δίπλα σε ανθρώπους που τα έβγαζαν πέρα πολύ πιο άνετα. Ήταν οργισμένοι με την κερδοσκοπία που ενθαρρύνεται από την κυβέρνηση την ώρα που οι ίδιοι αναγκάζονται να δουλεύουν ατέλειωτες υπερορίες για να ικανοποιήσουν τις λιγοστές ανάγκες τους. Ένας νεότερος άνδρας που μόλις είχε επιστρέψει στο ορυχείο μου είπε: έχω 5 παιδιά. Για να δουλέψω για 5 ροδεκάρες, γιατί να δουλέψω για 5 ροδεκάρες ενώ μπορώ να πάρω περισσότερα να πάω στην Πρόνοια? Άλλοι απαντούν ότι κάτι έχει πάει στραβά όταν μια κοινωνία πληρώνει περισσότερα για να μην δουλεύει την ώρα που οι εργαζόμενοι στις χειρότερες δουλειές δεν πληρώνονται σχεδόν τίποτα. Όταν τους ρώτησα πώς νιώθουν για τις εθνικές ανάγκες για περισσότερο άνθρακα, μου απάντησαν σχεδόν όλοι μαζί εν χορό: αν θέλουν άνθρακα, ας έρθουν να πάρουν. Δεν θα τους σταματήσουμε. Όταν τους ρώτησα ποιους εννοούσαν, μου απάντησαν: όλοι αυτοί που λένε ότι το κράτος δεν έχει λεφτά για να πληρώσει τους ανθρακορύχους. Μιλήσαμε για την πιθανότητα εθνικών εκλογών, αν οι ανθρακορύχοι δεν γυρνούσαν κανονικά σε εισαγωγικά στη δουλειά τους, δηλαδή δουλεύοντας υπερορίες. Οι αντιδράσεις ποικίλαν και ήταν κατά τη γνώμη μου αρκετά μπερδεμένες. Κάποιοι έλεγαν δεν έχει καμία διαφορά ποιος θα είναι στην κυβέρνηση. Το θέμα θα είναι και πάλι η μισή των ανθρακορύχων. Άλλοι πίστευαν ότι θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν ήταν στην κυβέρνηση η εργατική. Κάποιοι είχαν εμπιστοσύνη στους συνδικαλιστικούς ηγέτες τους. Άλλοι ήταν καχύποπτοι απέναντί τους. Ένας μου είπε: δεν γίνεται να συνθηκολογούν υποσχόμενοι μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε πιο σκληρά. Αργότερα μου είπε: δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά αυτό που θέλουμε είναι μια επανάσταση. Περισσότεροι από τους μεγαλύτερους δεν έδιναν δεκάρα για το μέλλον των ορυχείων. Δεν περίμεναν τίποτα πια. Οι καλύτερες μέρες πάντα αναγγελόταν, αλλά ποτέ δεν εμφανιζόταν. Η συνολική εντύπωση που απέκτησα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας ζήσει μέσα στην εξαθλίωση και την κακοτομεταχείριση όλη τους τη ζωή, δεν είχαν εμπιστοσύνη σε καμία λύση πέρα από αυτή που μπορούσαν να φέρουν οι δικές τους δυνάμεις, δηλαδή ο έλεγχος της εργατικής τους δύναμης, η απεργία, μέχρι να πληρωθούν όσα δικαιούνται. Όταν τους ρώτησα πώς τα παραπάνω λεφτά θα έλυναν τα προβλήματά τους την ώρα που το κόστος ζωής επρόκειτο να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, πήρα την εξής απλή απάντηση: τότε θα πρέπει να αγωνιστούμε για περισσότερα. Αν δεν τα πάρουμε, δεν θα απομείνουν πια εργάτες για να παράγουν άνθρακα. Συνεχίζοντας το άρθρο του Τζόε Τζάκοψ που δημοσιεύτηκε στην ελευθεριακή εφημερίδα Solidarity στις 26 Ιανουαρίου του 1974, αναφέρει ότι οι άνθρωποι με τους οποίους μίλησα δεν είχαν αρχίσει ακόμα να διαιρωτώνται για μια πραγματική ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης. Τους διακατήχε ένα αίσθημα δυναμίας, το οποίο εξέφραζαν όποτε αναφερόταν στην τωρινή τους κατάσταση. Ένιωθαν απελπισμένοι μπροστά σε όλα τα ψέματα και τις μυστικοποιήσεις για τις μετοχές του άνθρακα, τα ποσοστά κέρδους κτλ. Ένιωθαν να μετατρέπονται σε ξυλαστήρια θύματα. Γνώριζαν καλά τη δύναμη των κυβερνήσεων και των υποτακτικών τους. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, απαντούσαν. Ήταν δύσκολο να εξοικειωθούν με την ιδέα ότι η λύση βρίσκεται στα δικά τους χέρια, ότι πρέπει όλοι μας να ξεφορτωθούμε, την πεποίθηση ότι τα κόμματα, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες ή οποιοδήποτε άλλος μπορεί να αποφασίζει για μας. Παραμένει ακόμα πολύ δύσκολο για τους περισσότερους ανθρώπους να πιστέψουν στους εαυτούς τους, να βασιστούν στις δικές τους δυνάμεις, να αγωνιστούν συλλογικά εκεί που κατοικούν και εργάζονται, και είναι εξίσου δύσκολο να ανακαλύψουν τις πιθανές εναλλακτικές προς αυτή την κοινωνία. Αυτό που δεν φαινόταν να συνειδητοποιούν πλήρως οι ανθρακορύχοι είναι ότι στην πράξη αφισβητούσαν ήδη τις αξίες της υπάρχουσας κοινωνίας, ότι ανάγκασαν την εξουσία να καταφύγει σε μέτρα που σε βάθος χρόνου θα αποκαλύψουν τη φύση αυτής της κοινωνίας. Όταν οι ανθρακορύχοι και οι υπόλοιποι εργάτες συνειδητοποιήσουν τη δύναμή τους, τότε οι πραγματικές κοινωνικές αλλαγές θα βρίσκονται ήδη μπροστά στα μάτια μας. κάπου εδώ τελειώνει η αφήγηση και ουσιαστικά η μπροσούρα The Miners, η ιστορία των απεριακών κινητοποιήσεων των ανθρακορίχων στη Βρετανία από το 1969 μέχρι το 1974. Όπως αναφέραμε, η μπροσούρα αυτή εκδόθηκε από την ομάδα βιβλιοθήκης του αυτοδιαχειριζόμενου κοινωνικού χώρου Μπερτές τον Ιανουάριο του 2012 με αφορμή την προβολή της ταινίας The Miners. Μια ταινία που γυρίστηκε πίσω στο 1900, ένα φιλμ ντοκιμαντερίστικο θα λέγαμε, γυρίστηκε πίσω στο 1974 από μια ομάδα τη Cinema Action. Ας πούμε δύο λόγια για αυτή την ομάδα, η οποία ήταν μια κινηματογραφική κολεκτίβα από τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία δημιουργήθηκε το 1968 προβάλλοντας δύο φιλμ που έφεραν από το Παρίσι το 68 και διαλύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80. Οι κινηματογραφητές από την αρχή της δράσης τους εξασφάλισαν κυρίως μέσω δωρεών τον έλεγχο των μέσων παραγωγής και προβολής του κινηματογραφικού τους έργου. Η κολεκτίβα στεγάζονταν σε κατάληψη και χρηματοδοτούσε τα ντοκιμαντέρ της, ακριβή ενασχόληση εκείνη την εποχή, καθώς η παραγωγή γινόταν σε φιλμ. Και όπως είπαμε, εξασφάλιζε τη χρηματοδότηση των ντοκιμαντέρ μέσω δωρεών και περιακών ταμείων αλληλεγγύης που αφορούσαν τα ζητήματα με τα οποία καταπιάνονταν. Φρόντισαν δε τα ντοκιμαντέρ τους να προβάλλονται μέσα σε κοινωνικούς χώρους και κατηλημμένα εργοστάσια και γι' αυτό το σκοπό κατήχαν μια μηχανή προβολής 16 mm που ταξίδευε μαζί τους στην Βρετανική επικράτεια. Το περιεχόμενο των ταινιών ήταν άμεσα συνυφασμένο με τις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης εκείνης της περίοδου. Κατά τη διαδικασία παραγωγής δημιουργούνταν κοινές συνελεύσεις με τους ανθρακορίχους, τους καταληψίες στέγης, τους λιμενεργάτες και γενικότερα με οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα εμφανιζόταν στις ταινίες τους και η γνώμη τους επηρέαζε άμεσα τη συνέχιση της παραγωγής. Τη δεκαετία του 1980 τα συνδικάτα αποδυναμώθηκαν, η Cinema Action στράφηκε στην παραγωγή ταινιών με τη μερική στήριξη του τότε νεοεδρυθέντος Channel 4 και του BFI, Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου. Με τη συρρήκνωση της κρατικής χρηματοδότησης βίνουν και οι κάμερες της Cinema Action. Αυτά λίγα λόγια για την κολλεκτίβα ομάδα που έφτιαξε ταινία πάνω που βασίστηκαν τα κείμενα της ομάδας Endangered Phoenix, μιας αναρχοκομμουνιστικής διαδικτυακής κολλεκτίβας που δημοσίευε κείμενα μέχρι το 2005 και τώρα μπορείτε να τα βρείτε στον ιστοχώρο libcom.org. Εμείς θα κλείσουμε σιγά σιγά με το τραγούδι The Triumph of Our Tired Ties. Άποψη της εκπομπής είναι ότι οι απεργίες είναι ένα μέσο πίεσης, αλλά όχι απεργίες όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία πολλά χρόνια, ειδικά στην Ελλάδα μετά το 80, μέσω ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ και όλων αυτών των γραφειοκρατικών διαδικασιών, αλλά στηρίζονται στα πρωτοβάθμια σωματεία, σε οριζόντιες αντιεραρχικές δομές, συμμετοχικές και όχι αντιπροσωπευτικές. Καλό θα είναι οι εργάτες σε κάθε χώρο και οι εργαζόμενοι σε κάθε χώρο να βρεθούν μεταξύ τους και να συντονίσουν τον αγώνα τους, μην περιμένοντας από εργατοπατέρες και σωτήρες. Και έτσι, για να μην λειτουργούν σαν βαλβίδα εκτόνωσης οι απεργίες, μια μέρα το μήνα, δύο μέρες το μήνα, αλλά να αποκτήσουν ένα νόημα ίσως που θα οδηγήσει στις κατακτήσεις κάποιων πραγμάτων και όχι απλά στην αύξηση απλά του μισθού. Κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή αναφερόμενη στην ιστορία των απεριακών κινητοποιήσεων 1969-1974 των ανθρακορίχων στη Μεγάλη Βρετανία. Ακούσατε 1431 AM το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο. Σας παραπέμψαμε στο αρχείο. Μπορείτε να παρακολουθήσετε και τα αρχεία αλλά και ζωντανά τους υπόλοιπους ελεύθερους αυτόνομους ραδιοσταθμούς ανά την Ελλάδα. Το 98 FM στην Αθήνα. Το ράδιο κατάληψη στην Πάτρα. Το ραδιοργία FM στο Αγρίνιο. Τον 105 FM στη Μυτιλίνη, το ράδιο παράστα στο Βόλο και το αυτόνομο ραδιόφωνο Ιαννίνων. Καλό βράδυ.
When we finally cross the barricades with the angels on our side, when we finally deny all the popular lies, when we find that doubt and worry die, how will it feel?
Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες. Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης. Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.